Να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα για να σας βοηθήσω πιο πολύ. Εκείνος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αρχισυνάγωγος. Εδώ λοιπόν στην Κοινή Διαθήκη βλέπουμε αρχιερείς. Βλέπουμε συνεπισκόπους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που έχουν το ίδιο δέσιμο που είχε ο αρχισυνάγωγος. Φθόνο και ζήλια ο αρχισυνάγωγος στο πρόσωπο του Χριστού, φθόνο και ζήλια επίσκοποι, συνεπίσκοποι στο πρόσωπο του Ιερού Χρυσοστόμου. Και δεμένοι από το πάθος αυτό του φθόνου και της ζήλιας, εκμεταλλευθήκανε την αυτοκράτορα Ευδοξία που εθίγη ο εγωισμός της, γιατί ο Ιερός Χρυσόστομος θέλησε να υπερασπίσει το δίκαιο μιας χείρας που ήθελε να της πάρει το αμπέλι η Ευδοξία, γιατί κατά την τότε συνήθεια της εποχής εκείνης, ό,τι άρεσε στον βασιλιά ή στη βασίλισσα το έκανε δικό του. Το άρεσε ένα σπίτι, ήταν δικό του. Το άρεσε ένα κτήμα, ήταν δικό του. Έξω ο άλλος. Και εκεί λοιπόν δεν σκέφτηκε το θρόνο του, δεν σκέφτηκε τη ζωή του Ιερός Χρυσόστομος, αλλά γιατί δεν ήταν δεμένος, δεν είχε δεσίματα. Δεν είχε το δέσιμο της φιλαργυρίας, δεν είχε το δέσιμο της κοινοδοξίας, δεν είχε άλλα δεσίματα και ήταν ελεύθερος, ήταν πολύ που πετούσε και ήλεγξε την αυτοκράτορα Ευδοξία, με αποτέλεσμα εκμεταλλευόμενοι οι συνεπίσκοποι που εθίγει ο εγωισμός της Ευδοξίας, συνωμοτούν με εκείνη και καθερούν για πρώτη φορά, και όταν έγινε ο σεισμός και έπιασε φωτιά το παλάτι και φωνάζει η Ευδοξία να γυρίσει ο Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά μετά από λίγο όταν σταμάτησε η φωτιά, ξανά αυτή ξέχασε, της πέρασε ο φόβος και ο τρόμος, και μετά πάλι δεύτερη σύνοδο, ψευνοσύνοδο, και για δεύτερη φορά γίνεται καθαίρεσης, ψευτοκαθαίρεσης εις βάρος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και εξορία που πέθανε εκεί στην Κουκουσό. Βλέπουμε λοιπόν, είναι φοβερό να βλέπεις ανθρώπους της Εκκλησίας που να είναι δεμένοι, που πάνε με τα μυστήρια που έχουν να σώσουν άλλους και οι ίδιοι είναι δεμένοι από πάθη φοβερά, όπως το πάθος του φθόνου και της ζήλιας, που λένε οι πατέρες, όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι κατατρώει την καρδιά του ανθρώπου το πάθος της ζήλιας και του φθόνου. Ένα άλλο παράδειγμα, είχα γνωρίσει και ίσως και κανείς από εσάς τον αείμνηστο πατέρα Φιλόθεο τον Αγγελάκη, που ήταν για χρόνια παλιά εφημέριος στην Αγία Κατερίνη στο μοναστήρι στην Αίγινα. Μια φορά, λέει, πήγε ένας αρχιμανδρίτης που ήταν αηδώνη και λαϊδούσε. Μέσα στα άλλα χαρίσματα που είχε, είχε και το χάρισμα της φωνής. Είχε ωραία φωνή. Και όταν πήγε λοιπόν εκεί, ίσα που ακουγόταν, σαν να έβγαινε η φωνή του από τον άδειο όταν είπε «Ευλόγησον γέροντα». Του λέει, αδελφούλη μου, του λέει, τι έπαθες, τι έχεις. Και κλαίγοντας εκείνος, τι του είπε. Αυτός είχε πάει προϊστάμενος σε μια ενορία εδώ στην Αθήνα. Και μετά από ένα, δύο, τρεις, τέσσερες, πέντε μήνες που ήταν εκεί προϊστάμενος, ως συνεφημέριός του, ο υφιστάμενος, έγκαμος κληρικός, περίλυπος, πηγαίνει στο σπίτι μια μέρα. Του λέει, παπαδιά, τι έχεις, δεν σε βλέπω καλά. Τι να έχω, λέει, κουνώντας το κεφάλι, παπαδιά. Από τότε που ήρθε αυτός ο ευλογημένος, λέει, στην εκκλησία, πετραχύλι, λέει, στο λαιμό μου δεν βάζω. Όλοι αυτόν παίρνουν για αγιασμούς και για ευχέλεια. Κανένας δεν με φωνάζει. Και γι' αυτό στενοχωριέσαι, του λέει, παπαδιά. Και σηκώνεται λοιπόν η καλή παπαδιά και πάει στη μάγισσα και του κάνει μάγια και του προσέβαλε την φωνητική χορδή. Του χάλασε ο διάβολος, κατά παραχώρηση πάλι Θεού, την φωνητική χορδή που δεν μπορούσε ο άνθρωπος ούτε καν να μιλήσει. Και παρεκάλεσε τον γέροντα για να του διαβάσει τις εξορκιστικές ευχές για να διώξει από πάνω του αυτόν τον σατανά. Μπορεί να πει κανείς μα και τον ιερέα, μπορεί να πιάσουν τα μάγια, γιατί όχι αν ο ιερέας δεν εξομολογείται, που δυστυχώς λίγοι ιερείς είναι εκείνοι που εξομολογούνται. Λίγοι ιερείς. Ή μπορεί να είχε και υπερηφανευτεί για το χάρισμα της φωνής που είχε και ο Θεός για να τον ταπεινώσει το παρεχώρησε αυτό. Αλλά τι φοβερό να βλέπεις τώρα μια πρεσβυτέρα, μια παπαδιά μέσα στο χώρο της εκκλησίας και να είναι δεμένη από το πάθος του φθόνου και της ζήλιας και να καταστρέψει τον συνεφημέριο του συζύγου της. Ένα άλλο συγκλονιστικό παράδειγμα, πάλι για όσους δεν το έχετε ακούσει, και μάλιστα αυτό είναι πιο φοβερό για μένα, γιατί έγινε ακριβώς μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Κατά την ώρα της ακολουθίας, κατά την ώρα της λειτουργίας. Αυτό μου το διηγεί το μια πολύ ενάρετη μοναχή που είχα γνωρίσει στα παιδικά μου χρόνια, αιωνία της η μνήμη, και είχα πάρα πολύ βοηθηθεί από αυτή τη μοναχή. Μου έλεγε, ήταν από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Και μου έλεγε λοιπόν, ο θείος της ήταν επίτροπος στο ναό εκεί στο Αϊβαλί. Τότε οι ιερείς δεν είχαν μισθό όπως έχουν σήμερα που είναι μισθωτοί από το κράτος. Και ζούσαν οι ιερείς από τους πιστούς. Βγάζανε ένα δίσκο στην εκκλησία και είχαν και τα τυχερά τους. Έβγαλε λοιπόν ο ιερεύς το δίσκο. Αλλά μετά το δίσκο, μετά από αρκετή ώρα, είχαν πάει αρκετοί στην εκκλησία που δεν ήσαν πρώτα και ο ιερεύς ξαναέβγαλε για δεύτερη φορά δίσκο. Θύμωσε ο επίτροπος, ένας από τους επιτρόπους που ήταν θείος αυτής που μου το διηγείτο, εκυριεύθη από το πάθος του θυμού και όπως κρατούσε ο ιερεύς το δίσκο, πάει λοιπόν και του δίνει μια στο δίσκο, του φύγει ο δίσκος, αλλού ο δίσκος, αλλού τα κέρματα. Έγινε και μια παραξήγηση, μια ιστορία, πέρασε, τελείωσε, πέρασαν χρόνια, πέθανε ο ιερεύς, πέθανε ο επίτροπος και όταν γινόταν η εκταφή του επιτρόπου, η θεία της πήρε και αυτή, που ήταν τότε δήμονα, λέει, 17-18 χρονών και με πήρε, λέει, και εμένα, τη μοναχή τώρα που μου το διηγείτο, όταν μου το διηγείτο θα ήταν στα 85. Εγώ τότε ήμουν 16-17 ετών παιδί. Και με πήρε να πάμε, λέει, μαζί εκεί που θα κάναν την εκταφή, με άλλους βέβαια συγγενείς. Και τι να δουν. Όταν βγάλαν, ανοίξαν το φέρετρο, αυτός ήταν ο αδιάλυτος και το χέρι του πρισμένο τούμπανο, το δεξί. Καταμέλανο και τούμπανο πρισμένο. Κλάμα, κακό, αγώνας, αγωνία. Τον παίρνουν, τον στείνουν στον τοίχο της εκκλησίας, ειδοποίησαν τον δεσπότη, αυτός δεν ξέρω, κάποια κηδεία, κάτι είχε γίνει, δεν μπορούσε να πάει, έστειλε τον πρωτοσύγγελο να του διαβάσει τις ευχές. Τον στήσανε στον τοίχο της εκκλησίας και είπαν να περάσει όλο το Αϊβαλί να τον συγχωρέσει. Από το πρωί λοιπόν μέχρι το βράδυ περνούσε όλο το Αϊβαλί, Θεός συγχωρέσου, Θεός συγχωρέσου, Θεός συγχωρέσου, Θεός συγχωρέσου. Ποιος δεν πέρασε, ποιος δεν πει, η παπαδιά η οποία ήταν πολύ ηλικιωμένη και άρρωστη. Με παίρνει η θεία μου, λέει, και πάμε στο σπίτι της παπαδιάς. Την βρήκαμε, λέει, σε αθλία κατάσταση την παπαδιά. Ετοιμοθάνατη, αλλά δεν πέθαινε. Και της λένε, παπαδιά μου, αυτό και αυτό. Αυτή λοιπόν όταν το άκουσε αυτό, σας παρακαλώ προσέχτε το, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Όταν το άκουσε αυτό, έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγμό. Αχ, είπε. Και αφού λοιπόν αναστέναξε, λέει στη θεία μου, να πας, λέει, στο σπίτι σου, να πάρεις ένα ποτήρι νερό, να μου το φέρεις να το ευχηθώ και να πάτε, λέει, να τον αραντήσετε, γιατί όπως με βλέπεις δεν μπορώ να μετακινηθώ. Γιατί όταν πριν από χρόνια και είπε την χρονολογία και την ημερομηνία, πέταξε, λέει, ο άνδρας σου το δίσκο από του παπά μου το χέρι, εκείνη την ώρα, λέει, αγανάκτησα. Πού όμως, αυτό έχει σημασία, μέσα στο ναό, μέσα στο χώρο της εκκλησίας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και είπα, να μην βγει η ψυχή μου, εάν δεν τον ακούσω, το προσέχετε, όχι αν δεν τον δω, εάν δεν τον ακούσω στον τοίχο της εκκλησίας στημένο. Και το χέρι αυτό που έριξε του δίσκο του παπά μου να είναι τούμπανο. Και όπως το είπε, έτσι και έγινε. Και κλαίγοντας της λέγει η θεία μου, και τι κέρδισες και εσύ παπαδιά μου, που είναι να πεθάνεις και δεν πεθαίνεις, και εσύ υποφέρεις με το γύρας και την αρρώστια, αλλά και εκείνου η ψυχή υποφέρει. Πάμε λέει στο σπίτι να πάρουμε νερό, και πάμε τρεχάλα στο σπίτι, τρεχάλα λέει να γυρίσουμε στην παπαδιά στο σπίτι, και τη βρίσκουμε την παπαδιά πεθαμένη. Δεν πρόλαβε η παπαδιά να ευλογήσει το νερό. Όπως είπε, να πάτε να μου φέρετε να ευλογήσω το νερό, να ευχηθώ το νερό και να τον ρατήσω. Τη βρήκαν πεθαμένη. Όταν όπως το είπε, να μην βγει η ψυχή μου αν δεν τον ακούσω στον τοίχο της εκκλησίας στημένο και το χέρι του τούμπανο, το άκουσε, βγήκαν αυτές απ' έξω, αυτή ξεψύχησε. Κλάμα κακό, λέει η θιά μου και εγώ, τι θα γίνει τώρα που δεν την προλάβαμε. Και γυρίζομαι πίσω, λέει, στο κημητήριο και τι να δούμε, είχε διαλυθεί και τα κόκαλα ήταν στον πάτο από το φερέτρο. Αφού το άκουσε και τον συγχώρεσε, διαλύθηκε. Και δεν ήταν ιερεύς, ήταν παπαδιά. Γιατί το ανέφερα αυτό? Πού καταράστηκε, μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Βλέπετε λοιπόν τα δεσίματα της ψυχής, του θυμού, το πάθος του θυμού, το πάθος της κοινοδοξίας, εθίγει ο εγωισμός της. Λες στον παπά μου να το κάνει αυτό, κακή πράξη του επιτρόπου. Αλλά αν αυτή ήταν πνευματικός άνθρωπος, τι θα έπρεπε να πει? Θεέ μου, σε χώρα τον για αυτή του την πράξη. Μην του το καταλογήσεις αυτό ως αμάρτημα, συγχώρεσέ τον. Αλλά για να έχει το θυμό, για να έχει την κοινοδοξία, άλλο δέσιμο αυτό, έφτασε στο σημείο να καταραστεί. Και στην κατάρα παίρνει αμέσως τη θέση ο διάβολος για να τιμωρήσει και τους δυο. Όταν ερωτήθη κάποτε ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, δράτωμε τις ευκαιρίες, γιατί δυστυχώς πολλοί γονείς και ιδιαιτέρως μητέρες την κατάρα στα παιδιά τους την έχουν ψωμοτήρει. Ερωτήθη κάποτε ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, Αβά, τον ρώτησε κάποιος που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή αν ήταν μοναχός ή αν ήταν λαϊκός. Αβά, του λέει, ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα μπροστά στα μάτια του Θεού? Ποιο είναι το φοβερότερο αμάρτημα? Και τι απήντησε αυτός ο μεγάλος ασκητής, αυτός ο θεοφόρος πατήρ της εκκλησίας? Τι απήντησε? Δυο είναι, λέει, τα φοβερότερα αμαρτήματα. Όλα τα αμαρτήματα είναι φοβερά, αλλά μπροστά στα μάτια του Θεού αυτά τα δυο είναι τα πιο φοβερά. Η ψευδορκία πρώτον, αυτός που με θόρκου παλαμίζει το Ευαγγέλιο και λέει ψέματα, που εκείνη την ώρα μου τζώνει, εκείνη την ώρα αρνείται το Χριστό και τα λόγια του Ευαγγελίου. Αυτό λέγει είναι το φοβερότερο, πρώτον η ψευδορκία, και ας το ακούσετε και αυτό, που με ελαφρά τη συνείδηση πολλοί πάνε και ορκίζονται ψέματα, και πολλές φορές έχω ακούσει στην εξομολόγηση, ομιλώ αόριστα, πήρα στο δικαστήριο όρκο ψέματα. Φοβερό. Και το δεύτερο, η κατάρα. Δυο, λέει, τα αμαρτήματα, όλα τα αμαρτήματα είναι φοβερά, αλλά τα πιο φοβερά μπροστά στα μάτια του Θεού, επαναλαμβάνω, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, η ψευδορκία και η κατάρα. Φοβερό η κατάρα. Φοβερό. Και πού, όπως προείπα, οι λέξεις αυτή, η κατάρα αυτή, μέσα στο χώρο της εκκλησίας και κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Βλέπετε λοιπόν, τι φοβερό, μέσα στο χώρο της εκκλησίας και να είμαι θα πολλές φορές δεμένη από το διάβολο, από διάφορα ψυχικά πάθη. Μέσα στο χώρο, μιας και αναφέρω αυτό το τελευταίο παράδειγμα, διότι δεν έχουμε περιθώριο να αναφέρω απόψε περισσότερα παραδείγματα, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Και αυτοί δεν είναι άσχητοι από την Εκκλησία. Μην σας φανεί αυτό παράξενο. Μα θα πείτε, γίνεται αυτό. Ίσως και να αρρωστήσετε που θα τα ακούσετε. Δυστυχώς γίνεται. Δυστυχώς γίνεται. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Είναι μερικοί και ιδιαιτέρως μερικές που εκκλησιάζονται, σπανίως που αυτές εκκλησιάζονται, αλλά γιατί εκκλησιάζονται. Φοβερό αυτό που θα ακούσετε, φοβερό. Παίρνουν τον Άγιο Άρτο, κοινωνούν και δεν τον καταλύουν τον Άγιο Άρτο, παρά τον κρατούν στο στόμα και με τρόπο το βγάζουν σε ένα μαντίλι, το βάζουν στη τσάντα, και αυτό το μεταχειρίζονται για μαγείες. Πώς το μεταχειρίζονται αυτό? Βεβηλώνοντας τον Άγιο Άρτο, γιατί τους λέει ο διάβολος, τους υπαγορεύει ο διάβολος από το φθόνο που έχει στο ποτήριο της ζωής, από το φθόνο που έχει στον Άγιο Άρτο, σε αυτόν που είναι αυτός ο Χριστός, και μεταχειρίζεται τους φθονερούς ανθρώπους. Και λέει, για να σας κάνω αυτό, θα γίνει πρώτα η δεδήλωση του Αγίου Άρτου και μετά θα γίνει η μαγεία. Και αν σας φαίνεται λίγο αυτό υπερβολικό, που είναι βέβαια φοβερό, σας υπενθυμίζω τον Ιούδα, τον Απόστολο δυστυχώς του Χριστού μας. Κοινώνησε πρώτα. Πήρε πρώτα τον Άγιο Άρτο και στη συνέχεια πήγε και έκανε την προδοσία. Με τον Άγιο Άρτο στο χέρι, γιατί τότε δεν τον παίρνουν στο στόμα, τον παίρνουν στο χέρι. Για αιώνες, τον Άγιο Άρτο τον παίρνουν στο χέρι. Αλλά επειδή το μητά σιγά σιγά έχει ξεφτύσει η ευλάβεια και ο φόβος και επήλθε εξοικείωσης με την κακή έννοια σε πολλούς χριστιανούς και γινόντουσαν πολλά άτοπα με τον Άγιο Άρτο, όπως τώρα δεν προσέχουν τα αντίδρο και πέφτουν τα ψίχουλα, έτσι πέφταν οι μαργαρίτες από πολλούς, και αναγκάστηκε η Εκκλησία μόνο στο Άγιο Ποτήριο και με τη λαβίδα να κοινωνούν για να μην γίνονται άτοπα. Με τον Άγιο Άρτο λοιπόν στο χέρι πήγε και έκανε την προδοσία του στο Χριστό. Έτσι λοιπόν και αυτοί, ακόμη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, στέκονται εκεί στην προσευχή μέχρι που να κοινωνήσουν για να πάρουν τον Άγιο Άρτο να πάνε να τον βεβηλώσουν, να βεβηλωθεί ο Άγιος Άρτος για να ενεργήσουν οι μαγείες τους. Είναι λοιπόν φοβερό, φοβερό, και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, καλά, αυτό το κάνουν ελάχιστοι, και να δώσει ο Θεός, που ομιλώ αόριστα ομιλώ. Το τονίζω, ομιλώ όριστα. Και όταν ομιλεί κανείς αόριστα, δεν παραβιάζεται το απόρριτο της εξομολογήσεως. Πιστέψτε με, πήγα να πάθω ανακοπή της καρδιάς. Δεν μπορώ να σας εκφραστώ τι ένιωσα. Δεν εκφράζονται αυτά τα πράγματα. Όταν νέος κληρικός, ήκουσα από πρόσωπο που δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι θα άκουγα τέτοιο πράγμα, ότι πήρε τον Άγιο Άρτο, δεν τον κατέλυσε. Δεν έκανε μάγια, μα έκανε κάτι άλλο εξίσου φοβερό. Για λόγο που να μου επιτρέψετε, δεν θα το πω, παρότι αόριστα ομιλώ, και πήγε τον Άγιο Άρτο και τον έθαψε. Ή μάλλον να το πω, για να σας ωφελήσω ακόμη περισσότερο. Γιατί ήταν πρόσωπο και είναι εγκληματική πράξη των γονέων, δράτουμε τις ευκαιρίες μιας και θίγω αυτό το θέμα, που πολλές φορές παρακινούν τα παιδιά τους να πάνε να μεταλάβετε. Χριστούγεννα είναι, Πάσχα είναι, να πάνε να μεταλάβετε. Καταπιεστικά εκεί τα παιδιά να πάνε να κοινωνήσουν. Δεν λένε να πας να εξομολογηθείς, δεν λένε να μετανοήσεις, να πάνε να κοινωνήσεις. Το πρόσωπο λοιπόν αυτό αισθανόταν έλεγχο, δεν μπορούσε να κοινωνήσει. Έλα όμως που ήταν τόσο φορτική εκείνη για να κοινωνήσει και σου λέει, προκειμένου να τους χαλάσω το χατήρι, τι να κάνω. Πήρε λοιπόν τον Άγιο Άρτο και με κλάματα το έλεγε. Και τι να κάνω τώρα εγώ, που δεν το είπε εκείνη την ημέρα, να πάω να γλύψω το χώμα, να καταλύσω το χώμα, αλλά το είπε μετά από χρόνια, σε εξομολόγηση. Πήρε λοιπόν για να τον δουν ότι κοινώνησε, αλλά δεν μπορούσα, λέει, να τον καταλύσω. Πίστευα, λέει, θα καώ, θα με κάψει ο Χριστός. Δεν μπορούσα να τον κατεβάσω κάτω. Και πήγε, έφτισε τον Μαργαρίτη με τρόπο στο χώμα εκεί και τον έθαψε. Ποτέ να μην παρακινείτε τα παιδιά σας να κοινωνήσουν, εάν δεν το πληροφορούνται για να κοινωνήσουν. Και κανένα να μην παρακινείτε, πήγε να κοινωνήσεις. Η Αγία Κοινωνία είναι, όπως το λέω πολλές φορές, δεν είναι βραβείο αρετή, είναι φάρμακο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέγει, έκαστος δοκιμαζέ το εαυτόν. Θα πρέπει κανείς να εξετάζει τον εαυτό του. Μπορεί να είναι σε θέση άλλος να κοινωνήσει. Πώς τον πιέζεις να κοινωνήσει? Να βάλει φωτιά μέσα του? Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Μέσα λοιπόν στο χώρο της Εκκλησίας βλέπετε τι γίνεται. Φοβερό λοιπόν, φοβερό, φοβερό. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας να βλέπεις δεσίματα σε πολλούς εκκλησιασμένους χριστιανούς ανθρώπους.